galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa galabnimo sabti ah 4 bisha September 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka caalamka oo aad nagala socotaan voasomali.com idaacaddeena galabnimona waxay idiin daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir madaxeedka dalalka ku jira urur goboleedka IGAD oo 10 bishan lagu qabanayo Muqdisho iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan ka wareysanay.
Shirka IGAD waxa weeye shir aad u muhiim ah oo dadka Soomaalida muhiim ku ah dalka Soomaalida. Waxa ugu dambeysan u maleynaa 30 sanadood haddana ka badnaynba madaxweynayaal inta leeg oo isugu yimaada Soomaaliya waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kulankii dadweyne ee xalayto ay laanta af Soomaaliga ee VOA-da ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo waliba gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka magaalada St. Paul. Su'aalihii siyaasadeed ee ay dadweynihii halkaas ka soo qayb galay weydiiyeen ee madaxweynuhuna uu jawaabaha ka bixiyay ayaa dhageysan doontaa.
Bangiga dabcan dadka loo shaqaaleynayo baaritaan badan iyo amnigooda wuxuu waa la hubiyaa, laakiin bangiga waxa ka dhaca musuqmaasuqmaana waa xatooyin. Waxaan u maleynayaa musuqmaasuq iyo xatooyina labay kaliyana u maleynaya iskuma darsana. Saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ka dhana qursiga Soomaalida ka dhex jira oo xalay gobolka Virginia duleedka magaalada Washington kula kulmay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida.
Banaanbaxyo lagaga cabanayo arrimaha shirarka maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo maanta ka bilaabmay gobolka magaalada Beledweyne. Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada shaqaynaya sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen heshiis xabad joojina oo laga hirgelinayo dalka Suuriya. Arrintan ayaa la doonayaa in gargaar bani aadnimo loogu ogolaado inuu gaaro meelaha ay dagaaladu aafeeyeen. Labada dal ayaa ku kulmaya magaalada Hangzhou ee dalka Shiinaha oo ah goobta uu ka socdo shir madaxeedka dalalka G20 ama G20. Labada dal ayaa u muuqda in heshiiskoodu uu dhow yahay, hase yeeshee ay weli caqabado hortaagan yihiin. Waxaa jira rajo ah in labada madaxweyne ee Obama iyo Putin ay si aan rasmi ahayn arrintan uga wada hadlaan, laakiinse weli waxba lama meel dhigin. Xogayaha arrimaha dibadda John Kerry ayaa xaddii la kulmay dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov iyagoo isniinta berita ahna wada kulmi doona si ay arrimahaasi u sii ambaqaadaan. Dhinacooda saraakiisha ciidamada ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa toddobaadyo kulmayay si ay uga wada shaqeeyaan qodobada heshiiskan la doonayo in la gaaro. Heshiisyo xabad joojineed oo hore ayaa guuldaraystay iyada oo labada dalna ay kala taageersan yihiin dhinacyada ku dagaalamaya dagaalka Suuriya oo 5 sanadood socday.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan u sheegay in dowladda Mareykanku ay gacan ku siinayso sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa afgembigii fashilmay ee dalka Turkiga ka dhacay bishii July la soo dhaafay. Labada madaxweyne waxa ay isku arkeen oo ay kulanka kaga wada qayb galeen shirka dalalka dhaqaalaha hore u maray ee G20 ee ka socda magaalada Hangzhou ee dalka China. Turkigu waxa wadaadka degan ee dalka Mareykanka ee Fadxulla Guulan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigaasi, waxaana dowladda Mareykanka ka codsadeen in loo soo gacan geliyo wadaadkaasi Fadxulla Guulan oo degan dalkan Mareykanka. Laakiin madaxweyne Obama kamuu hadal in wadaadkaasi lagu wareejin doono Turkiga iyo in kale. Fadxulla Guulan ayaa isagu hore u beeniyey inuu ku lug lahaa afgembigaasi fashilmay. Madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Turkigu waxay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda sii holcaysa ee dalka Syria.
Wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ballan qaaday inay si dhow uga wada shaqeynayaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, ganacsiga iyo caafimaadka. ballanqaadkan ayaa ku yimi kulan muddo 3 saacadood ka badan qaatay oo sabsidii shalay dhex maray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping. Isqabqabsi dhex maray ciidamada ammaanka Shiinaha, shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka iyo wariyeyaal Mareykan ah ayaa waxa uu hareeyay ka hor inta aanu kulankan dhicin markii madaxweynaha Mareykanka uu ka soo degayay magaalada Hangzhou. Madaxweyne Obama oo la hadlayay wariyeyaasha maanta Axad ayaa sheegay in isqabqabsigaasi aanu ahamiyad weyn lahayn, sidaa daraaddeedna aanu isagu buunbuuninayn. Waxa uu sheegay in isqabqabsiyada noocan ay dhacaan, laakiin muhiimaddu ay tahay in Mareykanku hore uga sii socdo oo uu wax la qaybsado dunida inteeda kale, sidaa daraaddeedna wada xaajoodyada ula leeyahay Shiinaha iyo dalalka kale ee ka qaybgalaya shirkan ay yihiin kuwo aad muhiim u ah.
Mid ka mid ah xisbiyada dalka Germany ka jira ee aadka uga soo horjeeda dadka soo galootiga ama magangeliyo doonka qaxootiga ayaa aad ugu dhow inuu ku guuleysto doorashada golayaasha baarlamaanka ee heer gobol ee dalkaasi Jarmalka oo maanta Axad ah la qabtay. Malaayiin qof oo ka tirsan dadka codadkooda dhiibanayay, gaar ahaan gobolka Pomerania, ayaa u muuqday kuwa u sacabtumaya xisbigaasi ka soo horjeeda dadka magangeliyo doonka ah. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha dalka Germany ayaa aad uga xanaaqsanaa qorshaha ama siyaasadda hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ee albaabada ugu furtay qaxootiga oo ay sheegeen in siyaasaddaasi ay tahay mid waddankooda qaribaysa.
Halkaad warkaasi kala socoteen waa VOA oo toosan kaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacaddana waxay idin daadihinaysaa raac ilaa Nuuri, anigoo Maxamed Cabdi Xasan aan ku horbarno. Madaxda wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ayaa 10 bisha markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood shir madaxeed qeyrul caadi ah ku yeelanaya magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Madaxdan ayaa kulankooda diiradda ku saari doona horumarka siyaasadeed iyo kan dhinaca amniga ee Soomaaliya ay sameysay 4 sannadood ee lasoo dhaafay iyo doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka. Wariyaha Qadir Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa arrimaha shirkan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Shirka IGAD waxa weeye shir aad u muhiim ah oo dadka Soomaalida muhiim ku ah dalka Soomaalida. Waxa ugu dambeysan u maleynaa 30 sannadood hadeena ka badnaynba madaxweynayaal inta leeg oo isugu yimaada Soomaaliya, waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay Soomaaliya ay caalamka ka mid tahay, Soomaaliya ayna ahayn Soomaaliyadii hore ee Soomaaliya guul gaadhay oo dadko dhan isku keenaysa ay tahay.
Goorma la filayaa in shirka uu qabsoomo?
Bisha 10-keega.
Dhinaca ammaanka ayaa walaac ka taagnaa arrimahaas, ma xalliseen dhinaca amniga?
Dhinaca amniga ma inta caruurteena la dilayo mar walba walaac baa ka taagan. Wixii la qaban karayo sida nimanka looga badinayo waa lagu tala jiraa, waana la sameeyey, waana ammaankana waa la sugi doonaa.
Madaxda wadamada IGAD ka socda ee ka soo qaybgalaya ilaa iyo hadda maxaa noo sheegi kartaa shirka?
Madaxdaasi waa 7 wadan ee IGAD ba, 6 wadan ee IGAD iyo inaka 7 commitment bay ku yihiin inay soo yimaadaan.
Shirkan madaxda IGAD ee xamar ka dhici doona, muxuu kusoo kordhin karaa xamar ayaa isleeda?
Muxuu kusoo kordhin karaa? Waxay horta ku tusaysaa koow in ay Soomaaliya soo noqotay, inay Soomaaliya ka mid tahay wadamada IGAD, in Soomaaliya la arko nabadgelyada iyo xasiloonaanta iyo horumarka ay samaysay dowladda joogta hadda iyo baarlamaanka iyo shacabiga Soomaaliguba. Waxaanu kusoo kordhin karaa inuu adduunka kalena tuso inay Soomaaliya kusoo noqonayso, ay kusoo noqotay caalamka oo argagixisada aan mataqaanaa loo ogolaanayn inay Soomaaliya mar dambe wixii ay ka sameyn jireen ka sameeyaan.
Rajo intee la eg ayay Soomaaliya ka qabtaa inay ka mid noqoto madaxda hogaaminaysa IGAD?
Maya, rajadu way weyn tahay, insha Allah. Secretary General ka IGAD wuxuu noqon doonaa Soomaali sanadka soo socda.
Waa gartay ka waran wasaaraddii arrimaha dibadda ee dalka, maxaa idin qabsoomay muddadii hadda adiga aad xafiiska joogtay?
Wax badan baa noo qabsoomay. Anagu waxaanu aad ugu dadaalay inaan bedelo sumcadda Soomaaliya laga qabo oo adduunku ka qabo, inaan u sheegno adduunka inay Soomaaliya soo noqotay, inay dowladdu shaqeyso, in baarlamaanku uu shaqeeyo, in Soomaaliya uu yahay waddan 12 milyan ku nool yihiin oo xasiloonaan ka jirto. Marka haddii aan bedeli karno sumcaddaasi laynaga qabo, waanan bedel بدلي دن وحيابها كلنا وي وي ويكوسي حجي كران سفارده النيبا فوراً وكل وذا شقينا يا إن حاجة تكنولوجيا هران عمريني ودن كمجعيش وأدب وقوي هاي إن دلير عصوا شقي سنة وان كاني وكوسو بيرتي دلير في هري جوكتي
ولا واحد جرد لأن يرضى سوماليا تهريب جارهم كنا الودن كأمريكان كأيك قوانين سفارة إن وزارة داري ما هدي بدأ يسفارة دو الودن كأمريكان كأي ماركتي كهشيان إن العليو لأن يرضى الودن كأو تهريب أرنتاسي محاكلة دوسي
مرتا وزارة عدنا تمي بون ويدي ست مجرد دولة دو حلا ذاي سياسة بي دكتاتي أو سياسة داس نو حل لغو هرمري قولها وزير ذا dadka anagu wadamada tahriibka tagay ee iyagu la fahoga u baxay ee iyagu lacagtooda bixiyay ee tagay ee wadanka ay la joogan uu yiri kuma seenayo sharci anagu waxaan leenahay wadankiina ku soo noqdo qof in la qasbo ma ogolin wadankay tageen ee soo celinayeen waa shuruudaan ku xidhnay shuruudaha ay fuliyaan iyo qofkuna uu doonayo inuu soo noqdo marka uma jeedo halkay dawladda Soomaalidu ka soo gali karto
aad baa maasanta mudan wasiir
aad aan mudan walaalkay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA da qadar maxamed xareed oo wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar
halkaas aad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxa ay kulan dadweyne oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada xalayto ku qabatay magaaladanka Muqdisho iyo Minneapolis ee dalka Mareykanka waxana kulankaasi marti ku ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka jawaabay su'aalihii ay dadweynaha ka soo qayb galay kulankaasi ay weydiyeen hadaba warbixintii aad ku dhageysateen idaacaddeedii Saaka waxaan xoog ku saarnay arrimaha dhalinyarada iyo su'aalaha dhalinyarada weydiyeen laakiin intii uu socday kulankaasi ayaa madaxweynaha la weydiyay su'aalo kala duwan oo dhinaca siyaasadda iyo maamulka ku saabsan wariyahaaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay kulan dadweyne oo ay soo qabqabisay idaacadda VOA qaybteeda afka Soomaaliga ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira dhinaca amniga siyaasadda iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa madaxweyne Xasan Sheekh oo wax laga weydiiyay in dawladdiisu ay ku fashilantay dhinaca amniga ayaa arrinkaasi iska fogeeyay
darada Muqdisho ka jirta ama Soomaaliya ka jirta guud ahaan waa mid argagixisada waydiintahay adeegyada dawladda ee mas'uulka ka ah amniga in ay siisid meel qaar kood inay ku liitaan ama ku tabardariin laakiin mushkiladeena amni ee maanta ma haystay waa argagixisada waxaan hubaa hadii aan dib ugu noqdo dhalinyarada joogta Minnesota ama joogta London ama joogta Paris 10 sano ka hor sidii loogu noolaa Minneapolis iyo sida maanta loogu noolayo ama Minnesota sidii loogu noolayo si maanta loogu noolayo waa kala duwan tahay waxa la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayay 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor waa kala duwan tahay marka fenomenada cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo lagu soo wada kordhay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyihiin laana baabuur kasta oo meesha mariyo goor buu kugu qarxi doonaa ma garanaysid ma marka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu isu qarxi doonaa kan kula dukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraaya ma is qarxi doonaa yacni waa ansartin waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhan ku dhex dhuunsan ee mujtamacanka ku dhex milmay ku dhex jira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxuudii aad loo ta'siiri waayo waxa keenay marka dhalinyaradu amni darar dareemayaan inay yiraahdaan waa arrin maxaa ku jiraaday maanta duruufaha jira ay dhigaan
sidoo kale madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in mar kale uu kursiga dib ugu soo laabto
fursad in la doorto ah inay aad iyo aad u badan tahay qaba sababtan oo qaba waxay tahay dadka Soomaaliyeed 4 sano aan la joogeyn niyad sami iyo dadaal badan iyo daacadnimo kula joogay waxa aan maanta sheegayo oo fursada marna 26 sano gabadha Soomaaliyeed ee bay dhaba joogta ama garow joogta ama maxamed Ismaaciil joogta fursad uma ayna helin qofka siyaasadda ku matalay inay doorato fursad uma ayna maanta inaan gaarsiinay oo hoggaankayga hoostiis ay ku gaartay in ay qofka siyaasadda ku matalayo iyadu ay doorato gabar iyo wiil wixii uu ahaanayo oo ay soo dirsato oo halkan intuu yimaado siyaasadda qaran ee dalka la go'aaminayo iyo shuruucda qaranka loo dejinayaahay uu talo ku lahaadaahay waa wax aan isleeyahay dowladda maanta jirta ayaa suurto gelisay. Marka dadka Soomaaliyeed niyadsamadii aan ula imiday iyo dadaalkii aan ula imiday iyo wixii aan qabtay oo dowladdaydu ay qabatay anigu aan madaxda u ahay ee maanta dalka ka dhaqan galay waa middaasa midagu waxaa intaas dheer dadka Soomaaliyeed waxaan mar kale abuuray jawi ah dhaqankii dowladnimada casriga ah in la soo celiyo oo ah labo maahmaah oo caam ay leedahay oo ah mid waa qabyo ninkeeda dhammaystira midda kalena waa xarig cawo ninkiisa fura hawshi meel dhexay noo maraysaa fursad kaloon meel kaloo inta ka sii fiican ku gaarsiin ahaana la siiyaan lenaha laakiin go'aanka shacbiga iskale inay go'aan kastoo ay gaaraanna waa ixtiraamayna.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrinta la xiriirtay lacagtii dhowaan laga xaday bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in baaritaano ay socdaan dad badanna loo xiray arrinkaasi.
Bangiga dabcan dadka loo shaqaalaynayo baaritaan badan iyo amnigooda wuxuu waa la hubiyaa laakiin bangiga waxa ka dhacay musuqmaasuq maahan waa xatooyo waxaan u malaynayaa musuqmaasuq iyo xatooyana labay kaliyiin aan u malaynaya iskuma darsana. Bangiga dhexe Soomaaliya lacagaha xatooya ka dhacday dadkii khasnadda ka shaqaynayay dadka mid ah ayaa lacagtii bangiga khasnadda ugu jirtay lacag faalsa ah ku bedelay oo doolar inta qaatay doolar faalsa ah ee muxuu khasnadda geliyey. Saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya. Booliiska baaraya, naga sugidda baaraysa, xeer ilaalinta daba taaganu baaraysa. Dad mas-uuliyiin oo bangiga ayaa su'aala laga weydiinayaa qaarkood la xiray, qaarna maxuu ahay weli su'aala ku socdaan oo la wadaa. Dambi u dhacay waaye, dambigana wixii ku habboonaa tallaabadii la qaadi lahaa in la daba cararo dadka la soo qabto. Dadka lagu tuunsan yahay dambigaas inay galeen qaarkood weli waa maqan yihiin, lama hayo, laakiin waa la daba joogaa. waa la raadinayaa hay-adaha dowladda ee amniga ka shaqeeyo dhan baaritaanka sidaasi ugu kala jiraan labelo kala duwan. Marka bangiga waxa ka dhacay musuqmaasuq waa xatooyo, xatooyadiina waa la daba joogo, waa crime oo maxaan ku yiraahdaa ma aha corruption maaha. Kaasi marka waxaan rabaa inaan intaas uga baxo wixii baaritaan socota ka soo baxdana dabcan publicgeenu u doontaa si bangiga imagekiisa loo nadiifiyo oo loo dhaqo haddii aan la yiraahdo.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya aysan marnaba dhicinin in si qasab ah dalka dib loogu soo celiyo balse ay jirto heshiis ay wada gaareen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
qaxootiga dhadhaab waxaan rabaa inaan sheego yani qaxootinimadu waa xaajo aad iyo aad u dhib badan wax aad u qurux badan ma aha laakiin haddana dadka xayaas ku jira meelo badan oo Soomaaliya ah fursada ka wanaagsan ay haystaan oo haddaba uu tilmaamayey oo ah in ay wax barteen kuwii lamid ah ay laga yaaba meelihii laga cararay ku haray inaanay fursadaas helin waa laga yaaba marka ari waa saas waxaan u tilmaynay waxay ahayd duca soo haray arrinta soo noqoshada waxna waa mabda oo inaan aan annagala sidan isla qaadano u baahan waxna waa farsamo dalkan dadkiisu inay kusoo noqdaan horta waa mabda waa in dadkii dalkan ka cararay waa inay kusoo noqdaan dalkan dalaan ahayn ma laha dalkaanay leeyihiin asagaa dalkoodii ah dabcan duruufihii dalkan dadka awal bashar ay ugu carareen in badan oo ka mida weli way jiraan laakiin haddana annagu waxaan aaminsannahay in dalkan kusoo noqdaa inay tahay sida saxda dalkaanna uu ku wanaago wanaag ku gaarayo dadkiisa inay kusoo noqdaan dadkuna ay wanaag ku gaarayaan iyo karaamiyo cizi ay ku yeelanayaan marka taas waa mabda mana siyaasad dowladdu waa ku dhisantaha mana qabsoon.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan weli weedaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. aqoonyahan soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ay ugu magac dareen somali siman oo ay soomaalida uga wacyigelinayaan quursiga iyo qabyaaladda ayaa xalay la kulmay qaar ka mida jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agaariheeda. kulankaasi ayaa looga hadlay dhibaatada quursigu uu ku hayo mujtamacyo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee soomaaliyeed iyo sida uu halis ugu yahay midnimada iyo helista dowlad soomaaliyeed oo xoogan oo mid ah. aqoonyahanka ololahan hormuudka ka ah waxaa ka mid ah dor Rashiid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego ee gobolka California dalka Mareykanka. wariyeena Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay waxa uu kulankooda ku saabsanaa.
Soomaali siman waxaa la abuuray ugu dhawaan 8 bilood horteed. Nin la yidhaahdo Dr. Cabdi Kuuso oo sociologist ah ayaa fikraddan keenay oo runtii wax badan buugaag farabadan uu ka qoray dhibaatada kala haysata dadka minority-ga laga tira badan yahay iyo dadka maaragtay majority-ga ah. Marka xal baa la raadinayaa, waayo system maaragtay aad taariikhdeena u xun baa ayna soo maray. Marka waxaan doonaynaa inaanu dadka wacigelinno oon dee ka hadalno dhibaatooyinka maaragtay ama minorities-ka haysa iyo sidii dee xal loo heli lahaa arrintan soo jirtay 200 sannadood oo maaragtay dhinaca ama discrimination ha noqoto ama xaqiraaw ha noqoto, almost 3 million oo qof oo minority ah ayaa la odhanayaa Soomaali ma aha ama waa Soomaali nasab dhiman. Marka participation key 3 million people ayaa maqan. Marka we're just trying to educate the public about issue that taagan.
Marka waxaad doonaysaan inaad dadka wax bartaan isla markaana aad wacyi gelisaan?
Ha, inaan wacyi gelino, inaanu nidhaahno arrimahan soo jiray waa xal waa inaanu helnaa. Xal waayo qofkii sharaftiisii ilaa maalinta uu dhashay ilaa maalinta uu dhimanayo waxaa la leeyahay waa Soomaali nusa weyaan, Soomaali dhana maaha. Marka dhibaatooyin buu keenaa ama xag shaqo ama xag tacliin ama yani all kinds of problem. Marka waa arrin psychological ah, sidee looga bixi lahaa weyaan oo dadka walaalaheena sidee loo badbaadin lahaa oo maaragtay sharaftoodii iyo maaragtay dignitygoodii loo socelin lahaa.
Waatay markaad u kuurgasheen ee aad daraasad ku samayseen, sideeba Soomaali siman ama kulankan aad qabateen arrintan wax uga bedeli karaa?
Horta waxaa lagu abuuray Iowa state leenado Iowa ayaa lagu diiwaangeliyey Toronto ayaa shirkii ugu horeeyay lagu qabtay muddo 8 bilood horteed. Columbus baa mid labaad lagu qabtay, kani waa kii saddexaad oo Virginia ah. Waan sii soconaa, waxaan doonaynaa inaan meel kasta oo Soomaalida bulshada Soomaalidu ku nooshahay inaan tagno oo maaragtay ka hadalno arrimahan.
Sidaad sheegtay ba dhaqankani wuxuu soo jiray muddo qarniyaal ah, dadka lahaybsoocana dhibaato fara badan baa ay la kulmeen. Sidee markaa ay idinku muuqataa xalku inuu noqon karo?
Wallaahi xalku wuxuu noqonayaa waa in maaragtay marka hore dee sharciyo lasoo dejiyaa, sharciyo maaragtay waxaan baabiinayaa systemkan oranaya qofkani waa naaqus in la baabiye weyaan. Markaa waa in sharciyo la diiwaangeliyaa, waa in dadkii wax la baraa, waa in radio-ga laga hadlaa, TV-ga laga hadlaa, internet-ka laga hadlaa, waa in maaragtay arrintan aan laga aamusin oo cid walba waxgaradka ka leadership-ka haya in laga hadlo weyaan, waayo 200 years waa badan tahay. Marka sidii maaragtay African Americans-ku ay soo mareen oo kale ama South Africa, waa in Soomaali weyntu ay dadka walaalahood gacmaha soo qabtaan oo ka soo saaraan waxa weyaan. Waxani waa issue ka dhexeeya Soomaaliya oo dhan. Kan iska dhigaya inuu nasab fiican yahay isaga laftigiisa buko oo psychologically dow u baahan yahay, kan la diitana waa the same thing. Marka sideeba inuu maaragtay diinta Islaamka ugu dhaqmi lahayn ee Ilaahayna soo faray yidhi dadkoo dhan waa isku wada mid.
Dr. Rashid, laakiin waxaa inta badan la yidhaahdaa si xalka loo helo waa in sababta la ogaada. Marka maxay tahay sababta dadkaasi Soomaaliyeed loo haybsoco?
Wallaahi sababuhu way badan yihiin. Waa horta waa khuraafaad la aasaasay, beenbeen la aasaasay oo maaragtay 200 sannadood 4 oday meel fadhiisteen oo yidhaahdeen Soomaalidu waa 4. Wixii 4-taa ka baxsan waa Soomaali dhiman. Marka qaar baa jira minority oo Soomaalida way aan laga garanayn sida gabooyaha, yibraha, tumaalada iyo xarta, iyo qaar waxaa jira oo iyaguna waddanka deganaa oo weligoodba deganaa oo loo yaqaano Somali Bantu. Marka way kale yani dadkii qaar ba meelba iyo dad kale oo fara badan oo maaragtay minority aan magacyada weli soo bax laakiin ay jiraan. Marka waxaa lagu qiyaasayaa 3 milyan oo qof inay meesha inay joogaan oo minority-gaasa.
Waatay marka laga yimaado dhinaca ka qaybgalka siyaasadda, bal bulsho ahaan marka la eego sidee arrintan looga hortegi karaa?
Wallaahi bulsho ahaan waxaa looga tegi karayaa waxaa looga hortegi karayaa horta waa tacliinta dadka in wax la baro, dadka in diinta la baro, dadka maaragtay in la yidhaahdo waxaan waa khalad oo wax soconaya maaha oo wax shaqaynaya maaha. Waxa u baahan tahay runtii shaqo badan bay u baahan tahay, shaqadu ma yara, laakiin in dhinac kasta qofka Soomaaliga ee caqliga leh maskaxda Ilaahay siiyey inuu ka hadlo weyaan waxaan yidhaahdo waxaan waa khalad. Inay minority oo keliya inay hadlaan maaha, every Somali inuu soo galo weyaan yidhaahdo waxaan waa khalad. Waayo Maraykanka inaad taariikhdooda ogtahay in kale Martin Luther King markuu arimaha ku jiray kaliye ma aheyn dad cadaan ah soo garab galay, dad ajnabi oo kale ah soo garab galay. Marka Soomaalidu waa inay fakaraan oo yiraahdaan walaalaheen waxaan goormeen ka saarana, marka inay soo raacaan weeyaan walaalahood.
Marka loo yimaado dadka la haybsooco ama la takooree Soomaaliyeed, iyaga laftooda maxaa la gudboon oo yeeli karaan?
Iyaga laftigooda waxa weeyaan inay hadlaan, inay dhaqaaqaan, inay maaragtay si nabad leh xuquuqdooda u doontaan, aanay ka xishoonin. Waayo waddankii way la leeyihiin dadkan, maaha qariib kuma aha, waa boqolaal sanadood bay deganaan. Iyaga laftigoodu inay waxbartaan oo dadaalaan oo waddanka wax ka qabsadaan oo dowladaha ka jira Soomaaliya u shaqeeyaan, waxba qabtaan qadiyadana ay ka hadlaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Rashid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego gobolka California. Wariyeen Xuseen Bare Aadan ayuu u warramayey.
Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka dhacay barnaamij lagaga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamul sabeynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Barnaamijkan waxaa la sheegay inuu ku soo aadayo iyadoo magaalada Jowhar uu ka socdo dadaal la doonayo in shirkaasi uu ku qabsoomo doorashooyinka ka hor. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Beledweyne.
Iyadoo maalintii shalay lagu waday inuu dib u furmo shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, ayay maanta boqolaal dadweyne ah oo ka soo horjeeda habka loo maamulayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxay barnaamijyo uga soo horjeedaan ku qabteen magaalada Beledweyne. Nabadon Siyaad Aadan Ibrahim oo ka mid ahaa dadkii maanta barnaamijka Beledweyne ku qabtay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan.
Bereskan soo baxaya maanta mudaharaad nabadeed oo ku saabsan cadaalad darrada ku socota gobolka Hiiraan ee ay wadad igid qayb ka mid ah iyo dawladda dhexe ay wadaan si aan u muujino sucuurtayna dhabta u muujino sidaasaan u soo banaan baxnay, waana wadeenaa ilaa xaquuqda aan leenna aan helno oo gobolkan cadaalad helo oo xaquuqdiisa gobolkan wuxuu ahaa markii koonfurta lix gobol ahaa gobol ka mid u ahaa, markii sideed gobol gaareenna sideed gobol oo haddana ka taagan yahay, hal gobol oo ka taagan yahay, 18 markii la gaarina hal gobol oo ka taagan yahay. Intaas waxaa ku dhacaysa cadaalad darro, haddana waxaa ku sii socota cadaalad darradii. Haddii la dayn waayona inaan isku tashanno, maamul dhisanno, hagaajinno, aanu ay tagi doonaa insha Allah.
Fahmo Xaaji Farajuun oo ka mid ah haweenkii isu soo baxa soo qaban qaabiyey ayaa waxay sheegtay ujeedadoodu inay tahay in kaalinta dhaqanka Hiiraan ay noqoto mid muuqata oo aan la qarin.
Waxaan rabnaa anaga Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Soomaaliyeed, annaga Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe isku dirma diidan, laakiin xaq darrada iyo xaqa hala kala saara.
Nabadoon Xasan Cali Cabdi Miiqane oo barnaamijka maanta Beledweyne ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ka jirto dimuqraadiyad, dowladuna ay waajib uu ka saaran yahay in ay rabitaanka dadkeeda tixgeliso.
Heer Hiiraan maanta way u dhan yihiin, waxayna qaateen mowqif mide. Waxaan leenahay ma aanaan filayn dowlad dimuqraadiya oo la soo doortay oo golo shacab ay soo doorteen inay dadkeeda afduubayso. Waa waxa ka socda Jowhar, waa waxa ay samaynaysa igad beesha caalamka, iyayna ku kahdoomin waxa ka socda Jowhar. Maamul sameynta waxa ay ugu madax bixiyeen
dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii wakiilka urur goboleedka igad iyo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in maalinta Sabtida ee 3da September uu dib u furmayo shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Aad buu baasayaha wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi magaalada Beledweyne nooga soo diray. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa sidaad intiina badan laga yaabay inaad la socotaan, waxaa jiray qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay si iskooda uga soo laabtaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya, kuwaas oo gudaha Soomaaliya dib ugu soo laabanayay. Dhadhaab waxaa ku dhaqan qaxootiga ugu faraha badan ee caalamka oo meel ku dhaqan hadaba qaxootigan soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya ku soo laabanaya maxaa loo qorsheeyay walaa inta leeg ayaa laga qabaa hadii qaxootigaasi aanay helin fursadaha iyo waxyaabaha kale ay ku taamayaan su'aalahaas iyo kuwa kale ay ka mid yihiin qaxootiga ilaa iyo hadda gudaha dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay tiradooda waxaa arrimahaasi la qaadaa dhigaya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti noogu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwish isagoo jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Darwish waxaana weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo kulmadii waydan dambe ay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo maamulka Jubbaland ay yeelanayaan ku aadan sidii qaxootigaasi ay gudaha dalka Soomaaliya ugu soo laabanay loo soo dhaweyn lahaa maadaama Jubbaland ay tahay iridka qaxootiga soo laabanaya ay soo maraan waxaana Darwish uu ku jawaabay
Jamal waa maadsan tahay waxaan filayaa arrintan deen mudan hadda hadalkeeda hawada ku jiray anagu arrintan arrin naga weyn bay ahayd horta arrintan marka ugu horeysa dowladaha shirki saddex geesoodka ahaa oo qaramada mudan iyo Kenya iyo Soomaaliya heshiiska ay gaareen in qaxootiga la celiyo ayaa horta arrintan la xiriirtaa shirkaasu marka wuxuu ahaa in qaxootiga Soomaalida dalkooda ha ku noqdaan isla markaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa tegey qaxootiga laftigiisa ugu tegey dadka waa lala hadlay waa la wacyigeliyey waxaanan dhayiri qaxooti idinkoo ah oo sharfan oo aanan muxuu ahaa raaf ama laynoo baxinin baa bixi doontaan waxay la ydin qaban karaana waa laydan la qabanayaa annaga marka wa nagu soo bilaabatay baadama anagu albaabka laga soo gelaya aanu ahayn kabacdi annaga qaramada mudoobe waxayna weydiiyeen inaanu dul bixino kabacdi amnigoodana aanu qaxootigaa sugno kabacdina aanu wixii la qaban kara inta lala qabto dadkaasoo inaysan noqonin qaxooti meel kasoo guuray oo haddana meel kale lagu xareeyo ay noqdaan dad muxuu ahaa noloshooda laga fakaray oo step by step marka hore integrationka dadka in laysiiyaan dhulka in loo habeeyo waxyaalihii facilitygii ama livelihoodkii maaragtay wixii loo qaban kara loo qabto dabadeedna shaqooyin yaryar iyo farsamooyin iyo xirfado ay bartaan kii waxbaranaya uu waxbarashadiisa halkaa ka helo iskool ka helo sidaas ayaa programku ahaa isu daba yaalay si darro waxaa dhacday markaa si deg deg ah oo ayaa UNHCRka go-aan u gaadhay waxyaala maaragtay yaryar oo facilitiesa bay u habeeyeen qofkii 200 in la siiyo 6 bilood in loo wadwadi doono maaragtay waxyaalaha yararka ah kun muxuu ahaa in ay guri kiraystaan oo iyagu ay kiraystaan oo maaragtay xoogaaga familka sizeka ah 200 markii loogu dhufta ay ku kiraystaan noloshaasuna maanta nolol adag weeye Soomaaliya kama socoto waxa weeye dhaqaaluhu aad iyo aad buu u yaraa dadkuna aad bay family sizeku u ballaaran yahay sidaa awgeed meeshii aanu diyaarinay iyo dhulkii aan bixinay wax laga qabtay ma jirin hay-adihii ama muxuu ahaa donor countrieska lacagta bixinaya hay-aday yidhaahdeen waa siinaynaa hay-adihii may imaanin wax laga qabtay male wax assessment oo la sameeyey ma jirin waxaanu aragnay dadkii oo qulqulaya tartiib tartiib bay ku bilaabeen markii heshiisku dhacay ilaa iyo hadda tartiib tartiib konton konton boqol boqol laba boqol markii dambena kunkun bay u boodeen hadda markii anagu aanu aragnay baaskii inuu isxiray oo dadkii ay noqdeen markii dalka yimaadeen wixii ka dhammaadeen xoogaagii la siiyey oo kunkunka ahaa kabacdina ay barakacyaashiiba ku biirayaan oo annagii aanu aragnay inay magaalooyinkii oo dhan wada ciirayaan ayaanu la hadalnay waxaan ku nira warsidaanu si ma ahan dhulkaana weydiiseen waxumaynu diyaarin dadkii annaguna ma qaadi karno arrintu sidaasay adeer ku timid kabacdi markii aanu wada hadalnay qaxootiga waxaanu ku niray meesha ugu horeeyo transitka dhoobleyba ahayd bal halkaa lagu hakiyo aynu wada hadallo waan wada hadalnay hamistiiba noo yimaadeen waanu heshiinay saddex qodob baanu ku heshiinay dadka kan muxuu ahaa halkaa markaa kun qof baa markaa transit hoolka ku jirtay transit camka kunki waa soo fasaxnay hadda ma way soo gelayaan galabtay soo gelayaan magaalooyinkoodii qaarna bay dhabay u gudbeen qaarna halkan ay soo gelayaan Kismaayo waxa weeye marka intaas markaanu ku heshiinay waxaa lagu heshiiyey shir ballaaran oo stakeholderska oo dhan ay imaanayaan oo donorska oo dhan ay imaanayaan oo qaramada mudoobay ay diyaarinayso hay-adda UNHCRka oo looga hadli doona arrinta aad ba ugu lafagurayo mustaqbalka dadka Soomaalida oo soo noqonaya shirkii khamiistii buu dhacay galabta go-aankii baanu helay ninkan kalerka la yidhaahdo madaxdu ah in shirkii diyaar loo yahay oo hay-adaha qaramada mudoobay ay gaarsiisay farrintii waqtiga anigu u dhici doono ma aqaan, laakiin confirm baanu hadlay in shirkii loo ogolaaday oo la qaban doono loogana hadli doono arrimahaas waqtigaas soo laabanaya. Haddii la qabto dee wixii kasoo baxaan arkaynaa. Qodobka saddexaadna waxa weeye, inta arrinta aan meel saarayno, inta hadda joogtaa Kenya inay sii joogaan, kabacdina way forward fiican markii la gaaro in arhawshii la bilaabayo, halkaasay xaaladaydu maraysa.
Waa gartay, waxaad ka dhawaajisay in markii hore sida hawshu ay ku bilaabatay ahayd inaad dhul diyaarisaan oo qaxootigaas ay yimaadaan, laakiin sida warkaagii aan ka dareemay ay wax isaga bedeleen dhinaca UNHCR oo aad ka war hesheen qaxootigii oo soo laabanaya gudaha soo galaya iyadoo dhulkii iyo wixii aad diyaariseenna aan waxba laga sii sameynin. Markaad la kulanteen saraakiisha qaramada midoobay, arrimahani makala hadasheen, maxayse idinku warceliyeen oo ay go-aankani dambe u qaateen?
horta waxa weeye waa arrintu waa sidaas aad u sheegtay weeye, markaanu hadlana waa isu garownay, kabacdina waxay yidhaahdeen waa hagaag sax weeye arrintaas in dib loogu noqdo oo waxa weye soo jeedintayadii bay qaateen. runtiina ficlayan way muujiyeen. khamiistiibuu shirku ahaa, jimcahana jawaabti baan hadlay. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu xal ka soo baxo oo mustaqbalka dadkaas ku salaysan.
wasiir, tirada qaxootiga ilaayo hadda soo laabtay ama gudaha soomaaliya ku sugan ee aad idinku ka war ogtihiin ama aad war u haysaan, intee bay gaarsiisan tahay tira ahaan?
17,800 bay hadda maanta maraysaa.
tan iyo inta ay bilaabatay inay waddanka dib ugu soo laabtaan?
tan iyo intii ay bilaabatay inay dib ugu soo laabtaan.
waxaad ka dhawaajisay in dadku la siinayay xoogaa lacag gacanqabsi ilaa $200 aad ku tilmaantay, taasoo idinkuna aad sheegteen in marka qoys ahaan la fiiriyo ay si aad ah uga yar tahay lacagta dadka ay ku noolaan karaan. marka xubnihii qaramada midoobay aad la kulanteen arrimahaas makala hadasheen, maxayse idin sheegeen?
jamaalow, waxa weeye dadka waxaan qorsheeyey horta waxa weeye qofka waxaa laga ceel ninkii waxaa la yidhi soo dhuray ama ayaa laga waraystaa MBA-su beer yihiin iyo MBA-su macaan yihiin, ninkaa keliyaa sheegi kara. dadka waxaa loo baahnaa markii assessmentiga la saynayo, dadka on the ground ah ama muxuu ahaa dadka kan meelaha ay ku degayaan, mas-uuliyiinta joogta, dowlad goboleedyada jooga, horta in arrimahaas ay iyagu dhisaan gareeyaan bay ahaayeen. dad aan ba aqoon u lahayn baa qofkii $200 baa ku filan iskuulka $25 baa loo qof dhan waxbarashada $25 baa lagu ajisan gareeyey, qofkaanna $200 baa noloshiisa lagu guri ha karaysto, ha dego, hogaa raashinana waa loo keenayaa, sidaa integrationka ku sameeyo ader waanu kala hadalnay, waxaasuna wax shaqayn kara ma ahan, iyaguna waa garaysteen markii aanu kala doon.
waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jalaaxaya oo fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. dhegeysta kusoo dhawow, magacagii deegaanka joogta ku bilow, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish ayaa barnaamijka Martin nogu ah. sidaad maqlayseen wuxuu ka hadlay arrimahan dib usoo celinta qaxootiga. su-aashaada adigu ku bilaabayo, magacaagii deegaanka joogta.
bismillah, magaca waa Maxamed Sheekh Muqdisho. wasiirka waxaan weydiinayaa laba su-aal. su-aashkaad waxay tahay ma waxaa jira cadad ama number isleedihiin ama tiro hore u qorsheeseen in ay dib u dejin siisaan? tan xigta waxay tahay ma la arki karaa hadalladan dib u raasiixa dowladda hadda adiga wasiirka u tahay ay sameynayso mid dhaqaale lagu raadinayo qaxootiga aan dantooda meesha laga haynaa waxo hay-adaha deeqaha bixiya in wax loogu jaajaxto? laba su-aal aan weydiinaa.
waad mahadsan tahay wasiirku ku maqlaya kuley.
waayahay, aada buu u mahadsan yahay. waxaan rabaa inaan kuu sheego marka ugu horeysa, horta tirada annaga waxbabana lama weydiin, 400 dad gaaraya qaxootiga ku jira, dadku iyagaa qortay markii foomka laga buuxinayo, qof walba xaggee buu qortay. annagu meesha tan aanu joogno oo Jubbaland 200,000 baa qortay. marka waxaan annagu qorsheenay iyo waxnala ka weydiiyey ma ahayn foomkii horeeto oo dadku uu kusoo galay markii horeeto, asalkiisii qof walba meeshuu qortay baa horta loo celinaya. tirada saasaa lagu jaangooyay waa qodob. qodobka labaad, horma dhaqaalaa raadinaysaan adeero, annagu dhaqaale maba aragnaba, sideedaba dowladda Soomaaliyeed hay-adaha kan qaramada midoobay iyo muxuu ahaa donor countries maamulkiina mama aaminsanin bay leeyihin. haatan haddii musqul meel laga qodaayo, NGO iyagu ay wataan bay soo dhiibaan, kaasaa yimaada, kaasaa qora, dowlad wax looma dhiibo, maamul wax looma dhiibo. marka sidee baanu lacag ku raadinaynaa? lacag baynaanu arkayn waa noognahay, laakiin waxaan u qalinayna waxa weeye adar dadka wax loo qabto oo dadka kan ciday rabaan baa usoo dhiibaan, ciday wax usoo dhiibaan inaan naraano war waxaad u qabanaysaan u qabto wakaa dhulka annagana nala weydiiyey. sidaa darteed baanu u adeerayaa saaxiibkay, annagu lacag doon maneen, lacagna haddaba waaba iska rabi lahayn laakiin cidoba nama siinayso.
Wasiir, aad baad umahadsan tahay. Haddaan dhinaca kale ku weydiiyo arrimahan aan aad ka dhawaajisay dhinaca dhulka, dhulka xaggee baad ka diyaariseen qorshihiinuse markii hore muxuu ahaa?
Annaga waxa weeye adeer saddex xarumood baa la yidhi iyo xarun transit ah. Xarumaha transitka dhoobley baa laga dhigay oo halkaa waa meesha bilowga oo laga soo gelayo. Dadku waxay qorteen matalan haddaan kaaga hadlo Jubbaland, waxa weeye degmadaas markay halkaa dhoobley yimaadaan, afmadow xarun baanu ka bixinay dhula, Ismaayana waanu ka bixinay, Luuqna waa ka bixinay, waana meelaha ay hadda ku jahaysan yihiin. Dhulku dee waa dhul weeye, dhul bannaan weeye oo aan rabnay dadka kan in facilitieska muxuu ahaa stabilitygoodii warguryo yaryar baa qaxootiga loo dhisaa adduunka oo dhanna waa wax ka caana weeye. Sidaas inta loogu dhiso oo ay xaafad sidaa ku noqdaan oo dadka wixii dhexgalayaan ay dhexgalaan, wixii meelaha degayaana ay degaan, iskuulladii iyo facilitieskii life lowrkii loo geeyo, qofku muxuu ahaa ilaa bini-aadan weeye inuu wax bartuu rabaa, iskuul waa inuu helaa, biyuu rabaa, meeluu ka helu rabaa, degaan buu u baahan yahay, meeluu ka helu u baahan yahay, amni buu rabaa, saldhig bilish meel looga waxayuu u baahan yahay. Dhulka macnihiisu waa sidaas wey.
Dhanka kale waxaa jirta in hadda maamulada Soomaaliya way soo badanayaan dowlad goboleedyada ah, sida muuqatana idinku waxaad tihiin albaabkii ama iridkii ay kasoo geli lahaayeen qaxootiga ee soo laabanaya meelo kale ay u gudbayaan maamulada kale. Wax kaashiya ama xiriira oo idinkala dhexeeyo oo ku aadan sidii qaxootigan waddankooda kusoo laabanaya ay u noqon lahaayeen mid meeshay doonaan si nabadgelya ku taga, si xura ku taga, iyagoo dareemaya in waddankooda kusoo laabteen, arrimahaas makala hadasheen?
Jamaal, dadku horta waa dad Soomaaliyeed, dhammaantoodna waxay u socdaan koonfurta Soomaaliya waxa la isku yiraahdo. Waxaana madax noogu ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, kulliga iyagu waanu isku xiran. Intaa saacad saacad baanu wada hadalnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed, iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland oo koonfurta Soomaaliya meelaha qaxootigu ay ku laabanayaan. Isku cod baan ka nahay, isku fakar baanu ka qabnaa, isku si baanu dadkan nolol ugu rabnaa. Dadku dadkayagii weeye, wax kala qoqobanna ma jiro. Qaabka maaragtay dadka qaarka ay u fakarayaan maahan, yacni dadka Soomaalida oo qaxootiga oo Baydhabo u socda oo Muqdisho u socda oo Kismaayo u socda oo Luuq u socda oo Afmadow u socda, kulli dadkayagii weeye inay nolol helaan oo nabad helaan oo dalkoodii kusoo noqdaan oo ay ka soo baxaan dal kale, annaga kulligay waa ku wada faraxsannahay, waana ku wada shaqaynaya.
Wasiir, hadda qaxootiga kulley soo laabanaya, inta hadda Soomaaliya soo gashay waxaad ka dhawaajisay inay yihiin 17,800, xerada dhadhaabna waxaanu ognahay in qaxootiga ugu faraxda badan ee caalamka ay ku nool yihiin oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin. Marka tiradan marka la fiiriyo aad bay ugu yartahay tirada halka la sheego inay ku nool yihiin. Waxa soo socda mustaqbalka, walwal intee la'eg bay idinku haysaa idinku maamul ahaan?
oo jamaalo, maxaan la qaylinaynaa anagu? Waxaan la qaylinaynaa waxa weeye wax soo socda. Haddaan 17,000 waa hore dadkeediina taabtay, waxa weeye waxa ku xigaa markii inta xeryaha ku jira ooda soo goostaan waxa imaan doona ayaanu ka qaylinaynaa. Run weeye konseynka iyagu wuxuu ku shalaysan yahay war ummadda intaa leeg oo shalay dhibaato halkaan uga qaxday. Haatan haddii halka kan lagu soo kaxeeyo wax allaare iyo wax mucaawino ah oo horay socday iyo wax daba socdaana ayna jirinin, Soomaaliya maxay yeelaysaa? Maahan arrin maamul goboleedkayga keliya aan ka hadlayno, waxa u yaalla maahan, waa wax Soomaaliya oo dhan gelgelaya. Dadku Soomaaliduna waa immigrate weeye, waa from place to place, dad dhaqankoodabu ku salaysan yahay weeye. Ma joogayaan meel walbay arrintaasu taaban doontaa, meel walbay qusayn doontaa. Laakiin waxaa fiican haddaynaanu caalamka u sheegno, waxaa fiican dadka kanu inuusan noqon dad sidii biyihii toga mari jiray haba meel isaga butaahe. Dad meeshii inta meel lagu saleeyo, meesha lagu saleeyana wixii lagula qaban karaa lagula qabto, boqolkiiba boqol baa wixii la wada helayaa ma lihina wixii la qaban karaa in lala qabto, iyagana lagu wajaho inay dhulkoodaas iyo deegaankoodaas ay ka manaafacsadaan. Haddii beer loo habeyn lahaa, haddii kaloon lagu jahayn lahaa, haddii shaqooyin yaryar xirfadlayaa loo abuuri lahaa, haddii waxbarasho kii rarday uu sii wato sii wadan lahaa. Adeer waxaan ka fakaraynaa waxa weeye, waana ogsoonnahay waxatiga ugu badnaa inuu halkaa joogo, haatanna waxa uu yacni kusoo noqonayaana uu yahay dalkiisii Soomaaliyeed. Dalkiisii Soomaaliyeed ha kusoo noqday, marka maxaa kasoo horreeya? Waxaan kasoo horreeya, waxaan ka qaylinayno.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Darwiish. Khadadka telefoonada ayaan markale ku laabanaya dhegeystaha khadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabay kusoo dhawow su-aasha aad weydiinayso wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira.
بسم الله الرحمن الرحيم مدعي هو محمود ورسمي أوتشو قبلي سومالان وبهرين وحن سلام يا دمام بحضة في أوئي محضة حكلاوان سلام يا وسير كارمها قدها مابلك جبلان جنرال درويش مدن وسير جبلان وحي مستجن ليسا قحوتيكي وقبضنا كسر الله بنا يا حريها رضاب تدمالكي دلود كان يا شاكتين حريسو حريها سي قدوميها قبلك جبلها وسامر وكهد لي أرهن تاسنا وحن شاكتين جبلان أي ولاع أنا كغب توق حوتيكا دليلا وقبضن سوال الله بنا يا isla markaana xukuumadda Jubaland waxay hay'adda UNHCR u sheegtay in hay'adda laga doonayo qorshe lagu maareeyo qaxootiga ka soo laabanaya xariiqda Hadaab hadaba mudane uu sii maadaama UNHCR ay muddo 25 sano qaxootiga Soomaaliyeed ku qoodanayso xariiqda Hadaab isla markaana ay imika ka qayb qaadanayso dib u soo celintooda maxaa ka hortaagan in maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si wada jir ah isaga kaashadaan dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ee soo laabanaya ee dalkoodii u hiloobay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استراتيجية محاوقة قرش السنة هرتوا سؤال إسكاف ترب ضموي. أنا كلي أود يدو حوي هرت أولا جوان كلا جاري سومالي دو أما يجو شخص ضد كقطعة هو قاتن ربطان كود إنا كلاب تان. أما بعد الدولة دي هاد كان تكون هي هدي أي رهدين قطعة أنا وأنت كبر المسيحين كنا عالم كنا لاقي لا يشكر راعي أنا هو سودوين وحوي هذا سودوين أنا قطعة أنت لك عالم كي gaanta ka taagay Jubaland awoodu ma hayso dhaqaalana uma hayso kaliya waxaan u haynaa waxa weeye inaannu soo dhaweyno oo qalbi furan ku soo dhaweyno amaanka Ilaahay baa amaan haye amaankooda iyo deegaankoodina inaannu diyaarino waxa laala iyo wixii ay baahidoodu tahay iyo waxeedu tahayna albaabkan u garaaci karnaa ama dowlad federaal ha noqoto ama hay'adaha caalamka ay noqotaan albaabada aan u garaacno oo midatan hadda aan u qeylinayno weeye annagu istaraatiijiyadeedu waa inta mustaqbalka hadii aanu helo waxa aanu u raadinayno ama caalamku ku taageero ama meel kale ba laga helo ee wuxuu loo helana waxa weeye dadkan procedure-ka uu mari lahaa iyo process-ka stability iyo integration waxa weeye qorshaanu kaleenahay qorshahaas aanu marinaynaa insha Allah
waxa inta badan marar badanna warbaahinta kala gadisan ay ka hadashay masuuliyiin iyaga soo xiganaya walaac ay qabaan dadka qaar oo ku aadan dadkan qaxootiga ay soo laabanaya oo aan hadii loo helin fursado iyo waxyaabo ay u baahan yihiin ay qaarkood dhalinyarada ku dhici karaan gacanta kooxar gixisada ah taasina ay dhibaato ku keeni karto meeshii ka yimaadeen Kenya iyo Soomaaliya la fahanteeda arintaasi maxay kaga muuqdaa
Jamaalow nin Soomaaliya waxa laga sheegay aabihiis su'aal weydo hiraabo akhri shabaag la dhiganaya
haye
aanu maleynayaa in kaluunka profession ku abo odag yaabii wuxuu ugu jawaabay ma dhawnaa ma laan meel uma fadhiyo dadku haday ay waayaan noloshii iyo wixii ay ku haysteen meeshii laga soo raray oo meesha loo soo raray ay ka waayaan wuxuu wixii xataa rubuceed ama tumunkeeda oo dhalinyaro uu yahay oo baraya geesaha u fadhido oo u baxan haytiniso horey baan u sheegay ama badda kuwa isku guraya oo naftooda haligahay ku biiraya ama weelasha yar yar oo Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ku taagay oo afka duubtay ku biirahayaan wax la biid sanahay maahan annaguna ma aanu qarin waxa weeye waana wax hadda nagu cusub maahan wax ka jirabadooda hore aanu soo aragnay weeye jawaabta hadaan ku duuduubo khatartaas konseenkeeda aad bay aad u taagan
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay wasiir ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo dhageystayaasha ku dhageysanaya aad ku dhahayso ku aadan arrinkan dadka qaxootiga ee soo laabanaya iyo waxyaabo baa qaadad jeedinaysa guud ahaanba
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa horta waxaan oran lahaa horey baan u eray jamaalow muddo hadda usbuucana telefoonkiina iyo miisiyeena taagnaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dalkeenay ku soo dhawaada waxaan ka qaylinaynaa idinkaan idin qaylinaynaa waxaan ugu gaar u raadinaynaa waxaan dan gaar ka leenahay ma jirto caalamka waxaan u leenahay xoolaha markii xira laga rarayo xira kale loo rarayo loo roob goorayo waa loo saxamayaa saxan baa loo tagaaye war dadka iyadoo loo saxamaynaa baa binaadni xoolay baa in loo ogolaado in loo saxamiyo dadka loo saxamiyo oo meesha loo rarayo loo saxamiyo iyada oo la darsay oo loo saxamiyo loo raraan dad kale ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waad arkaysaan dadkiina marna xagga u yaacaya marna xagga u yaacaya ummada Soomaaliyeed fikirkeeda arintaa ka madayso oo hadii haatan uu qurbo joogana cid la kaashan kara la kaashado Soomaaliya soo raridu wax sahlan ma aha nus milyoon dad ah oo la rarayo la dhitinaya wax sahlan ma aha qof kasto Soomaali ah wixii aad ka geysan karto ka geysan leh.
General Maxamed Warsame Darwish wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland ayuu kaasi oo khadka telefoonka igu warramay. Wasiir aad baad u mahadsantahay.
Aad baad u mahadsantahay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
وهجاج انت عين كنا من البرنامج كويتان كنا جستي عشاتنا هو برنامج كي جنا عصي جام مختار محمد عطوش يا سودياري
كل انتو ناكسن دقي سيال كسود وادا برنامج كي جنا عصي كفيو و كجنا عصي كجودري عش اللي قص يحدي يفدي عربي يدا هي كسو بدن هي مقالة بيدا بو حرمت قبل كباي waxaan la gaddareeyay magaalada hoos u dhac ku yimid qiimaha joodariyasha lagu seexdo la iibiyo iyo fadhiyada noocyadooda kala duwan inta badan waxa iibsada lamaanaha arooska iyo dadka iska bedela alaabaha muddooyinka u yaalay warshada mubarak ayaa kamida warshadaha isbuuyooyinkooda la keenay magaalada baydhabo mahad cilmi yaro oo ah wakiilka warshada isbuunyada mubarak ee magaalada baydhabo ayaan ka wareystay
anaga halkan joorash waxaan ka soo qaadnaa xamar baydhabo ayaan keenaa baabuurtan waa weyn ayaan ku soo qaadnaa halkan ayaan keenaa waxaan hab ku keenaa had baahida dadka markaas ay u baahan yihiin oo jirta ayaan ku xisaabtanaa ayada si aan ku keenaa meeshan
waa gartay marka adinka aad keentaan isbuunyadan mubarak ma jumla ahaan ayaad u iibisaa mise jumla iyo tafaariiq baad u iibisaa
horta waxay ku xiran tahay had baahida qofka markaas loo yimaado u qabo anaga inta badan halkan marka ay imaanayn magaalada baydhabo joodari hal qof ama laba qof ayaa gadeysay maantana magaalada u jeedaa warshada laga furay dadka danaynta ay danaynayaan joodari iyo baahida weyn oo loo qabo marka jumlana waa dhiibnaa tafaariiq qofka markaas u baahanna waan siinaa horta sembri dadka jacaylkoodu wuxuu ku xiran yahay hab baahida ay qabaan iyo habba qofki si uga fikirayo ganacsigiisa baahidooda weynaha ay qabaan anaga sembri waxaan ku xisaabtanaa dadweynaha baahidooda inaan ku xisaabtanaa dadka waxaa laga yaabaa inay isku baahi ahayn waxaa laga yaabaa inaysan isku jeeb ahayn waxaan ku xisaabtanaa habba qofki dadka yar saboolkaana noocay u baahan yihiin ukeenna anfacaya dadka weyn oo jeebooyinta ah oo ayagana jooraasha aad u tiyada fiican oo qaaliga ah diida laga isticmaalo u baahanna ayagana u keena nooc ay u baahan yihiin ka warshad isbuunyo ahaan mubarak
siduu kale yahay qiimooyinka la iibiyo joodariyaasha ma mid kala duwanaa mise hal qiima ayaa la iibiyaa
qiimaha horta jooraashu aad u kala duwan yihiin joorar yar yaraha jira oo lagu talagalay dadka oo saboolka ah iyo dadka aan markaas baalki muxuu ahaa ay ku waaweyn aan gada karin sida kuwaas $10 la gadoo kale kuwa $9 bar la gadoo kale kuwa $9 la gadoo kale $13 jirta $19 jirta $20 jirta kuwa waaweynna waa jiran iyagana oo dadka baalkii qaaliga ah oo kuwan sidii joraasho isbuunyo iyo dibiya u kala baxaan dibigu waa joraasho waaweynka oo aadka cumriga dheer oo lagu talagalay qofku adiga waraan adiga sanooyin badan unu iska isticmaalo kuwana waa isbuunyo joraal caadi waay marka kuwaas dibigaan ayaguna qaali yihiin $10 waa la helaa ayagu 4 way jiraan kuwa kale way jiraan ayaga laftirkooda farmadoobayaal mubarak ah way jiraan oo ayagana $30 la gado marka sembar waxay ku xiran tahay habba qofka markaas baahida ugu baahda anaga waxaa laga yaabaa qof inuu waxaa laga yaabaa qof inuu baalki muxuu ahaa dalabaad badan weydiisto dalabaadkaas una weydiisanayaan uu kala duwan yahay oo kuwa qaaliga iyo kuwa raqiistaba isugu jiro marka waxaan isku daynaa islamarkiiba baahida markaas u baahan yahay inaan u fulino oo isaga sidooda laba dalab aan siino
tuulooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka baay ma loo iibgeeyaa joodariyaashiina
way jiraan annaga markii ka warshada isbuunyada mubarak ahaan magaalada baydhabo imaanaynay tuulooyinkana joodari looma qaadi jirin dadka tuulooyinka jiraa xabad xabad hadday u baahan hataa magaalada baydhabo kasoo doona jireen hadda laakiin ilaahay maadiis dadaalka warshada isbuunyada mubarak ee bixisa daraaddeed joodariyaasha hadda tuulooyinka lagu geynaayo dadkii xataa baadiyaha ahay oo weliga joodari aan ku jiifanin hadda joodari ayuu nooc dalabkii u baahdaan ayay helayaan taasna waa dadaalka annaga aan bixinay ka warshada isbuunyada mubarak ahaan
waxaad sheegtay in hoos loo dhigay qiimaha la iibiyo joodariyaasha qaarkoodna la iibiyo qiimo ka yar $10 maxay tahay marka sababta sicirka joodariyooyinka qaarkood hoos loogu dhigay oo uu ku seexday saas maa ka wadaa
ha ha maana qof kastaa waa awooda meesha hadda awal darin lagu jiifanayay ama dadku waxyaalahan caloolka iyo qaanan ay ku jiifa jireen hadda waxaasna waa laga tegayay waxaa joraal joorar yaroo casriya oo qofka baahidiisana ku filan jiifkiisana u daboolaya ayuu lacag yar ku helaya marka baadiyaha xataa aroosyaalka kuwaasun bay gadanayaan waa iska dhaafan wixii hore
hadda markaad fiiriso dhaqdhaqaaqa iibsiga ee joodariyaasha iyo aroosyada magaalada ka dhaca iyo dhaqdhaqaaqa waa sidee?
Horta dhaqdhaqaaqa magaaladu wuxuu ku xiran yahay habba dakhliga markaas baladda ka jira. Waxaa arkaysaa bilaha qaarkood aroosyaalka aad u badan yihiin iyo dalabaadka la qaadanayo. Bilaha qaarkood dalabaadka aad u yar yahay, dadkaas aroosaha waa yar yihiin. Waxaana keenaya had magaaladu maadaama dekedna aysan lahayn, hadda airborne aysan lahayn, oo waddadan dheer oo tuulooyinka wax uga yimaada oo raashinkan iyo waxyaalaha la isticmaalaa iyo badeecada dheer oo xamar iyo meelahaas uga timaada ay ku xiran tahay. Hadba waxay ku xiran tahay dakhliga sida waddanka usoo galo, baahida dadka dakhligaasay ku xiran tahay. Annaga joorigeena saasuu ku xiran yahay. Waxaa laga yaaba marka qaarkood joorig inuu cariiri ku yimaado oo waddada halis ka tahay oo kale meelo badan isbaaro lagu dhigto, la soo furfuro, joorigi saas magaalada ku yimaado. Waxaa kaloo laga yaabaa joorigi inuu baalkii muxuu ahaa lacag qaaliya lagu soo qaado, marka qaarkood mar raqiis lagu soo qaado.
guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale. Intaan kulmayna asxaabtana dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag Mukhtaar Catoosha inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga, halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatana waa dhinacii heesaha, codka allahow naxariiste Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo heestii
Sideenu Joojiya. codkaasi dalanaya dhagihiina kusoo ku dhamaaday aan idhaahdee waa Xaliima Khaliif Magool, heestii Sideen u Joojiya. inta ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeennii galabnimo, waxaad la socodsiinayay Saare Cilla Nuuri anigoo Maxamed Cali Xasan. intaan dib dambe hawada u kulmayno, caawa fiidkii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.
شغل ايو اي تباحي.